Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi Ruknosdagi turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Eronda islomiy inqilob g'alaba qilgandan keyin Arabiston adolatxoh va najotbaxsh bo'lgan ushbu islomni qoralab ko'rsatishga harakat qiladi. Oli sud rejimi ushbu missiyani turli yo'llar bilan amalga oshiradi. Eron islom inqilobi g'alabasining dastlabki yillarida Arabiston unga qarshi Arab frontini shakllantiradi. Eronga qarshi Saddam rejimining urushida Arabiston va ko'plab boshqa Arab davlatlari ushbu rejimni qo'llab-quvvatlashadi. Ularning ushbu hamkorliklari juda qimmatga tushgan edi. Eronga qarshi 8 yil davom etgan majburiy urushda Saddam rejimi chekinishga hamda Eron bilan xalqaro chegara hududlarini tan olish bobidagi shartnomalarni imzolashga majbur bo'ladi. Saddam rejimi ushbu mag'lubiyatlarini xasb ushlash uchun Kuvaytga hujum qiladi. Ushbu mamlakat esa Iroq bas rejimi askarlarini qo'lga olishga kiradi. Ushbu hodisalar biron bir arab mamlakatlari, xususan Arabistonga ibrat sabog'i bo'lmadi. Mazkur mamlakatlar Eron islom inqilobini o'zlariga qarshi deb bilardilar va har bir imkoniyatdan foydalanib, unga zarba berish paydan edilar. Amerika va Eron islom jumhuriyatining boshqa dushmanlari ham mintaqada Erondan qo'rqitish va Eron badbinlik fazosini yaratishda muhim rol o'ynashadi. Eron islom jumhuriyatiga qarshi mazkur dushmanlik faoliyatlari harbiy, siyosiy, madaniy kabi turli jabhalarda amalga oshiriladi. Arab mamlakatlari, ayniqsa Arabistonning qurol-yarog' anborlari Amerika va Yevropada ishlab chiqarilgan asahlar bilan to'lgan edi. Siyosiy jabhada esa Arabiston va mintaqadagi ayrim ittifoqchilari hamda Amerika va ayrim g'arbiy ittifoqchilari bilan Eron Islom Jumhuriyatini xalqaro maydonda yakkalatib qo'yishga harakat qilishadi va harakat qilishmoqda. Madaniy jabhada ham dushmanlar pok bo'lgan Muhammadiy islomning yuzini qoralab ko'rsatish va vahobiylik islomini targ'ib etish hamda islom va Qur'on ta'limotidan chalg'ituvchi fikrlarni bayon qilish kabi Eron islom jumhuriyatiga qarshi faoliyatlar Oliy sud rejimining muhim ish dasturiga aylanadi. Ushbu zaminada Oliy sud rejimi musulmonlar yashaydigan ko'plab mamlakatlarda diniy madrasalar ochib, vahobiylik oqimini kengaytiradi. Pokiston va Afg'oniston ushbu mamlakatlar jumlasidandir. Mazkur madrasalarni tamomlagan shaxslar mutaassib Taliban guruhi va Al-Qoida terrorchilik guruhiga jazb etiladi. Arabiston chindan ham islom nomi bilan takfiriy va terrorchi guruhlarni tashkil etgan asosiy targ'ibotchi hisoblanadi. Taliban guruhi 1995-yilda Kobuldagi mujohidlar hukumatiga qarshi keng ko'lamli hujumlarni amalga oshiradi va Afg'oniston hududlarining ulkan qismini ishg'ol etadi. Taliban guruhi urushdan charchagan va katta zarar ko'rgan qashshoq Afg'onistonning shahar va qishloqlarida o'rta asr davriga o'xshagan hukumatni tashkil etadi. Uning oqibatida Afg'onistonda qizlarning maktabga borishlari man etiladi va yigitlar ham soqollarini qisqartirish haqidan mahrum bo'lishadi. Ushbu davrda ozgina xato bahonasi bilan ko'plab kishilarning qo'l va oyoqlari kesiladi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi rukni ostidagi turkum eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Ayollar betlarini yopmasdan ko'chaga chiqishlari mumkin emas edi. Televizion kabi ko'plab texnologiyalardan foydalanish taqiqlanadi. Har kuni yangi fatvolar e'lon qilinadi. Mamlakat qashoq aholisining hayotini juda ham yomonlashtirgan edi. Insoniyatga qarshi bo'lgan Taliban guruhining ushbu o'rta asrli hukumatini g'arbning kam davlatlari qoralashadi. Hatto Taliban guruhining ayrim mas'ullari arab va g'arb mamlakatlarining poytaxtlariga bemalol borib kelishardi. G'arb davlatlari, xususan Amerika, Afg'onistonda Taliban harakatlarini Arabiston va Pokiston qo'llab-quvvatlayotganini yaxshi bilishardi. Talibonning ushbu harakatlari Amerika va g'arbning siyosatlari yo'lda bo'layotgani uchun lablarga sukut muhrini bosishgan edi. Agar Talibonning ta'assubli harakatlari boshqa joyda yoki g'arb davlatlarining siyosatlariga qarshi ravishda bo'lganda, ular siyosiy doiralar va jahon ommaviy axborot vositalarida keng shov-shuvlarni yo'lga qo'yishardi. Taliban g'arbliklarga Eron Islom Jumhuriyatidagi adolatxoh, tinchlikparvar va najotbaxsh islom o'rniga yuzi qoralangan islomni ommaviy afkorga talqin qilishga yordam berardi. Ularning maqsadlari islomni zo'ravonlik va ekstremizmni targ'ib etuvchi din sifatida ko'rsatish edi. Taliban guruhi Arabiston va Vahobiylarining himoyalari ostida bu kabi islomni g'arb ommaviy axborot vositalariga tanishtirardi. G'arb ommaviy axborot vositalarida ham bunga o'xshagan yondashuvlarni qoralash ko'zga tashlanmasdi. Ushbu sharoitda Al-Qoida tashkiloti ham Pokiston maxfiy josuslik kuchlari himoyasi ostida Afg'onistonda faoliyat boshlagan edi. Darvoqa, Afg'oniston Taliban qo'liga tushganidan keyin Al-Qoidaning markaziy qarorgohiga aylanadi. Al-Qoida Afg'onistonda nimaga ehtiyoj sezsa, turli yo'llar bilan unga erishardi. Ushbu sharoit 2001-yilgacha davom etdi. Nyu-Yorkdagi jahon savdo markazi bo'lgan egizak binolar va Pentagon binosiga hujum bo'lgandan keyin, Taliban va Al-Qoida guruhlari Afg'onistonda AQShning hujumlari bilan yuzma-yuz bo'lishadi. Holbuki bundan oldin mazkur guruhlar Amerika va Arabistonga o'xshagan mintaqadagi ittifoqchilari uchun maqsadlarga erishish yo'lidagi bir vosita edi. 2001-yilning 11-sentyabr hodisasidan bir oy o'tgandan keyin AQShning o'sha vaqtdagi urushxo'r prezidenti George Bush 7-oktyabrda terrorizmga qarshi kurashish niqobi ostida Afg'onistonga hujum qilish farmonini beradi. 2 yildan keyin, ya'ni 2003-yilning mart oyida ushbu bahona bilan Amerika harbiylari Iroqqa ham hujum qilishadi. Biroq Iroqda Afg'oniston kabi terrorizm bahonasi emas, balki uning o'rniga ommaviy qirg'in qurollarining tahdidiga qarshi kurashish siyosiy doiralar va matbuotda qizg'in bahslarga sabab bo'lgan edi. Qadrli tinglovchilar, takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi ruhni ostiga turkum eshittirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.